Esekiel, fjórði kafli. Mannssonur, taktu tígulstein, settu hann fyrir framan þig og teiknaði á hann borg, Jerúsalem borg. Gerðu umsátur um hana, reistu víggirðingar gegn henni og gerðu virki til árása á hana. Settu herbúður gegn henni og komdu múrbrjótum fyrir. Taktu síðan járnpönnu og komdu henni fyrir eins og járnvegg milli þín og borgarinnar og snúðu andlitinu að henni. Þá er hún umsetin og þú skalt sitja hana. Þetta er Ísraelsmönnum tákn. Leggstu á vinstri hliðina og taktu á þig sekt Ísraels. Þú skalt bera sekt þeirra þá daga sem þú liggur á vinstri hliðinni. Ég legg á þig að bera sekt Ísraelsmanna jafnmarga daga og árin eru sem þeir hafa syndgað gegn mér. Eða 390. Að þeim dögum liðnum skaltu síðan leggjast á hægri hliðina. Þá skaltu bera sekt júdamanna í 40 daga, einn dag fyrir hvert ár. Þú skalt snúa andlitinu að hinni umsetnu Jerúsalem. Handleggur þín skal vera ber og þú skalt flytja boðskap gegn borginni. Ég legg á þig bönd svo þú getir ekki snúið þér af annar hliðinni á hina, fyrir en umsátustímanum er lokið. Taktu hveiti, bygg, baunir, linsubaunir, hirsi og speldi, láttu það allt í eina skál og gerðu þér brauð úr því. Þú skalt hafa það til matar 390 dagana sem þú liggur á hliðinni. Það sem þú etur dag hvern skal vega nákvæmlega 20 sikla, og þess skalt þú neyta á ákveðnum tíma dagsins. Og þú skalt mæla þér vatn til drykkjar, nákvæmlega 70 hínar sem þú skalt drekka á ákveðnum tíma dags. Þú skalt baka brauðið við mannasaur, við allra augum og neyta þess sem væri það byggbrauð. Drottinn sagði enn fremur, þannig munu Ísraelsmenn borða óhreint brauð á meðal þeirra þjóða sem ég mun hrekja þá til. Ég svaraði, æ, drottinn Guð, ég hef aldrei verið óhreinn. Frá því æsku minni og til þessa dags hef ég aldrei lagt kjöt af sjálfdauðu eða dýrrifnu mér til munns og skemmt kjöt hefur aldrei komið inn fyrir mínar varir. Þá sagði hann við mig, sjáðu, ég leyfi þér að nota mikju í stað mannasaus til að baka við brauð þitt. Hann sagði enn fremur, mannssonur, nú brýt ég staf brauðsins í Jerúsalem. Þeir sem þær búa skulu eta nákvæmlega vegið brauð, kvíðafullir og drekka nákvæmlega mælt vatn óttasleiknir, því að þá mun skorta bæði brauð og vatn og þeir munu skelfast hver með öðrum og veslast upp vegna sektar sinnar.